Yepyar adatlık radyotu bir haberler ünlü programımızı devam ettiriyor. Programımızın şu ekranına Moldova'da geçilen parlament saylovlarının diyetlatı neticelerine göre yurdun opozisyası öngde var yer.
Politический кризис совершенно не закончился. Он не разрешился. Я не стала бы.
Ракты ерлешен Иран'ın Муджахединер Куроматның лагеріне hücum edildi. Муанеми себеп болды деген темалардың мағлуматлары Кыргыз оппозициясының лидерлерінің бірі Алмазбек Атамбаев белән ечілген сөйкөтөшү сөйлештерер.
Я не соперник. Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Тәҗрибәне регионал саммитының гечүсе барыда күрүнедер. Левапта экинлере диярмерсин мөрмөчөклөр ашуурган чаралар хакта йерли хабарчылардын репортажына диккатын көтөрүлөр. Кеплешиге Прагада студияда мен Артын Аманов тойдалып барыярмын. Адатлык токумдарына калың. Hormatly dinleyijiler, düýün 29-njy iýulda Moldowada möhletinden öňeçilen parlament saýlawlarynyň dertlapy netijeleri ýurdun oppozisiýasyna degişli partiýalaryň öňde barýanyny görkezdi. Bu bolsa Moldowanyň taryhyna täze gün watary tarap gönüp durýan sahypanyň açylanynyň alamaty bolup biler. Emma bu saýlawlarda galplyga ýol berilendigi barada bir näçe aýplama hem öňe sürildi. Saýlawlara tinç hökmüne gatnaşanlaryň pikirlerine görä kommunistleriň hem aňsatlyk bilen häkmi tellerinin bermejekdigine meňdeýär. Temany Moskwada kawatymyz gözel dowam etdirer.
Ses berişiniň netijeleri resmi taýdan tasdiklenen ýagdaýynda pozisiýa häkimet başyndaky koalisiýany döredip hökümeti düzmäge ukypli bolardy. Moldowanyň häkimetiniň tanqidçileri ýurt başynda bolan kommunistleriň Moskwanyň goldawyna daýanýanlygyny we saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylşynda öz täsirinden peýdalananlygyny aýdýarlar. Aprel ayında geçirilen parlament saylovlarının neticesinde Komunistik Partiyasının yenişine nägileli kökmünde dören protestlerin guramaçılarının biri Natalia Murari hedirki saylovlarının neticelerine ören şahattan yandığına etdi.
This is very important. Communist got less percentage.
Bu ören möhüm komunistler procent aydan izde galdi. Bu olsa yurdun özgörüşlükleri isleyenligini anladiyar. Ötkoşukluklarin bolcağına men haqiqatdanım inanyarın.
Really wants to get some changes and I really hope that something would change.
Aprel ayında saylovlaryň ideýany köçelere çykan ýaşlaryň köpüsi kommunistleri ses berişligi galplaşdyrmakda ayplapdy. Köp adam urulup ýenjilendigi bir näçe adamyň bolsa helak bolanlygy hem habar berilipdi. Şol saylovlarda kommunistler parlamentdäki orunlaryň ýarysyna eýe bolan hem bolsalar, olar Vladimir Voronini saýlamak üçin zerur ses ýetmezçiligine duçar bolupdylar. Vladimir Voronin opozisyon wekilini kommunistleriň tarapyndan saýlawlara gatnaşmagy ynandyryp bilmeýän soň parlamentde dargyp häzirki saýlawlary eglan etmäge mejbur bolupdy. Tanqidçiler Voroniniň döreden korrumpirlenen rejiminiň häkimet başynda galma ugrunda hereket edýänligini aýdýarlar. Öz nawatynda Vladimir Voronin häzirki saýlawlaryň netijelerini ýet etdi. Opozisiýa wekilleri bolsa, eger saýlawlar açyk we adalatly geçirilen bolsa, özleriniň toplanan seslerini hasa köp boljakdygyny diyarlar. Liberal partiýasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Karina Fuzo uly galplyklaryň bolanlygyny we hususanda olaryň saýlaw sanawlarynyň düzülşüne degişlidigini aýtdy.
Остались много умерших людей.
Ölen adamlaryň atlary köp, şeýlede raýatlaryň öýlerine nätanyş adamlaryň biqanun baranlygy barada hem şikayetler köp. Bu zatlaryň ählisinde informasion ösüş ministrliginiň eli bar.
Люди, это всё дело рук Министерства информационного развития.
Moldovadaky ses berişlige 3000-den gowrak milli we halkara synçy gözegçilik etdi. Moldovadaky saýlawlara gözegçilik eden iň uly topar bolan insan hukuklaryny goraýjy halkara ligasy guramasyndan Eon Krianga ses berişligiň dowamında köp bir kanunçylygyň bolanlygyny aýtdy. Emma ol ses berişligiň resmi netijelerine garşy çykýanlaryň ýokdugyny bellädi. Eon Krianganyň söýlerine görä adamlar ses berişlige ören aktiw gatnaşdylar we onuň netijelerine ören gyzyklanýarlar.
Havatçymyz gözel. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Moldowada saýlawlardan siziň üçinizde Irakda ýüze çykan ýagdaýy çekýär. Ýagny 28-nji iýulda Irakyň howpsuzlyk güýçleri Bagdadyň demirgazygyna ýerleşýän Iranyň opozisiýon toparynyň lagerine hüjüm etdiler. Şeýle gaçanyny lagere gözegçilik edip gelen Amerikany goşunlary ýakynda Irak bilen Ikarada gol çeken howpsuzlyk baradaky şertnamany çägini Iranyň halk mujahidleriniň ýaşaýan bu lagerine gözegçiliginiň jogapkärçiligini Irakyň güýçlerine tapşyrdylar. Şondan soň Bagdad bilen bu mujahidler toparynyň gatnaşyklarynyň urtut ýaramazlaşanlygy хабар берилер. Соңку болан чакныш курса бу топорун келжеги барада кызуалы яна бирдек ортаатты. Өз өрүнө Иранын хакимиятлерине ашы чыккан бу халк мужахидлер ураматынын агдаларынын Ирана депортация эдилмегине Иранын хакимиятлери талап этерлер. Эмма Вашингтон шучака чейин олорун экстрадициясына каршы чыкса эдик келди. Иранын халк мужахидлер ураматынын 3,5 миң оголу агдасы Ирагын Диала вилаятына жерлешкен Ашраф лагерине өз машгалалары менен жашайарлар. Иран Ирак урушу жылдарында Ирагын тарапында туруп, Ирана каршы hücumları amala aşıran bu topor Saddam Hussein'in rejimi dargatlandan soň Amerikan harbiýler tarapyndan ýaragsyzlandyrylypdy. Iran howpsuzlyk güýçlerini Ashraf lagerine eden hücumyna 400 goly adam yaralandy. Iran polisiýasynyň beren maglumatyna lagerde ýaşaýan 50 goly adamyň tutsak edilendigi aýdylýar. Iranyň halk mujahidleri uramatynyň metuga sekretary şol çaknyşykda 4 adamyň ölenini aýdyp, Iran eserlerini bu işde aýplady. Iran resmiýleri bolsa çaknyşykda ölüm ýetimiň bolmanyny aýdýarlar. Çaknyşyga nämeniň sebäp bolanlygy hiňide çenne näbelli bolmagyny aýdýar. Wagtdan öň soňky bir näçe aý bäri Irak häkimetleri lageriň içinde polisiýanyň bir bölümini açmagy planlaşdyrýanlyklaryny aýdyp gelýärdiler. Muňa lagerin ýaşaýjylary garşy çykdylar. 27-nji iýulda çaknyşykdan bir gün öň Irak häkimetleri lagerin gödäkçiligini doly öz ellerine almagy planlaşdyrýanlyklaryny mälim etdiler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irakdaky goşunlarynyň ýolbaşçysy Ray Odierno Irak howpsuzlyk güýçleriniň lagere hüjüm etjekdigi barada öýlerini öňünden hiç zat bilmeýär. Ýanyklaryny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň resmiýeti Ýan Kelly bolsa, bu waka barada metuga taky maglumatlaryň üstü bilen bilenliklerini berdi. Şeýlede jenap Kelly Ashraf lagerine bolan wakanyň jogapkärçiligini Iraň häkimetleriniň öz üstlerine almaly boljakdygyny aýdyp, Ashraf lagerinin ýaşaýjylarynyň zorluk bilen Irana iýberilmejekdiklerini Iraň häkimetleriniň söz berenliklerini berdi. Tehran bolsa Iranyň halk mujahidleri uramatyna garşy amalasyň hüjümi gollap çykyş etdi. Iran resmiýleri lagerin ýapylandygyny aýdyp, onuň ýaşaýjylaryny ýa Irana gaýdyp barmaklaryň ýa-da bolmasa beýlik ýurtlardan başpena soramaklaryň teklip edilendigini habar berdiler. Emma lagerin ýaşaýjylarynyň jurnalistlere beren maglumatyna Iragyň goşunlarynyň ýyzyna çeklendigi, lagerin orta uzalky ýaly işlemetini dowam etdirýändigini aýtdylar. Bu romanyň agdalary 1980-nji ýyllara çenli Iragda halanmaýardy. Emma 1980-nji ýyllarda 8 ýyl dowam eden Irak-Iran urşy döwründe olar Saddamyň gollugy bilen Irakda öz bazalaryny döretdiler. Soňra bolsa 1991-nji ýylda partaýlanyna bolan konflikten soň mujahidler Iraklı kurdlaryň hem şaý toporlarynyň turzan gozgolagyny basyp ýatyrmaga Saddam Husseýna ýardam berdiler. Resmi Tehran Iranyň bir näçe ýokary derejeli wekiliniň janyna kast etmäge tinan sanlykda Iranyň halk mujahidleri uramatyna aýplap bu topory jenaýatçylaryň hatarına goşdy. Emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň resmiýeti Ýan Kelly Ashraf lagerine aýdyp ýagdaýy tin edýänliklerini aýdyp, Irak häkimetleriniň lageriň ýaşaýjylaryna adamkärçilikli çemeleşjekdikleri barada özlerine ýazmaça hat berenliklerini mälim etdi. Halk programmamyzyň nowatak sanyna ysyk howanyň adam organizmine ýetirýän täsiri barada gürrüň edip, ysyk howada sağlygy depir ýetmez ýaly görülmeli çäreler dogrusunda spesialistleriň maslahatlary bilen sizi tanyşdyrar. Gowrelik barada Lukman Anawerdi Dağtarowyň maslahatynyň dowamyna ýatgydan daşly gowrelik barada maglumatlary diqqatiňizi öýdürler.
Şeýle gowreligiň 95% ýumurtalygyň turwatynda emele gelýär.
Şu temalar sizi gyzyklandyran bolsa, hepdeniň 4-nji güni aşam sagat 8.20-te, 9.50-te, 5-nji güni erten 8.20-te efire berjek halk programmamyzy duşuňyzdan geçirmeň. Gepleýär Azatlyk radiosy, biz habarlar önnelige programmamyzy dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Qırğızstanyň oppozisiýasynyň lideri Almazbek Atambayew bilen geçirilen söhbetdeşigi diqqatyňyzy öýdürýär. Jenap Atambayew ýakynda Qırğızstanda geçirilen saýlawlarda resmi maglumatlara görä ýeňilen hem bolsa, ýurtda geçirilen pikir soraşygynyň netijeleri onuň ýeňenligini görkezdi. Ol özüniň goşa dyrnakda ogurlanan ýeňişi barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Bu söhbetdeşigiň mazmuny bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Cenab Atambayev, Kırgızistan'da yakında geçirilen saylovlar barada öz pikirinizi aydaytınız. Məlum olşuna göre siz şonda Prezident Baqiyevin esası bəsdəşidiniz.
Я не соперник, я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Yok, men bästeşdaldim. Men saylovlary yengdim. Halk öz sesini maňa berdi. Merkez saylaw komissiýasynyň Baqiyev ýeňiji diýip eglan etmegi başga mesele. Bu ikisiniň arasynda uly tapawut bar.
За кого голосовали люди и кого назначил центр избирком?
Siz näme üçin saylovlaryň geçirilen gününde bu bästeşlikden çekilýänligiňizi eglan etdiňiz?
Во-первых, я не снимал кандидатуру. Это специально мои слова.
Элки билен айтчак задым, мен өз кандидатурамы изин алмадым. Менин сөзлерим ялгыш яңландырылды. Мен сайлоолор комиссиясы тарапынан Бакиевин еңичи дилип ыглан эдилен бу сайлоолорун канунулугуна икрар эдип билмегенимди айттым. Шонун үчүн саат 12 төрөгүндө жол башчылар өзлөрүнүн сайлоолордо жеңилип башлангандыгына көз жеткенден соң, алар биздин парламент депутаттарымызга азар берип, аларды жеңип башладылар.
Там начались избиения даже депутатов. Парламент. О каких выборах можно говорить?
Бакиев сизе президенттик сайлоолоруна катнашмазлыгы ырмагы сыйнаштымы?
После отставки мне предлагались и различные должности.
Билеңиз ме, биздин арамызда бейли катнашык жок. Премьер хөкмүндө өз вазифемден чекилгенден соң, ал мага дүрлүк вазифелер теклип этти. Мен анын менен иштешмеги кабыл этмедим. Себеби, эмне десеңиз, өз машкаласына контрол кылып билмедик бир адам тутуш жүрдү долондурп билмез. Коррупция жүрдүмүздө мындан өңгөрүлүп эшитилмедик дереже бар биетти. Эхли региондордагы бюрократтар, премьер министрден башлап, хакимлер, алардын hemmesi prezidentin qarındaşlarının bağçalarında oturlar. Bize göre bu saylovlardan sonra yurtta kanunu prezident yok.
После выборов мы считаем, что в Кыргызстане уже нет легитимно избранного президента.
Эмма Бакиев сизин менен ара катнаш курдумы?
Он сам не выходил, но приходили, конечно, люди.
Онун өзү менин менен ара катнаш курмады, эмма онун дерегине элбетте Кыргызстандын ак таамындан адамдар келди. Алар бу шайлоолорго катнашмадыгын пайдасынын болмажагын айттылар. Алар менин кичи кыйдымы hem өзүчүн алган сөздөр менен хайбат аттылар. Шондон соңра мен өз чагыларымды дашары жерде ибермеге мажбур болдум.
Мне пришлось отправить вот младших детей за рубеж.
Сайлоо кечирилген күнүндөн соң сиз юртта жыгынагын кечирилжектигин айттыңыз. 23 июлда сиздин компания алып барган идараңыздын баш караргаһынын өңүндө улуу протест орнолду. Эмма оппозициянын бирлешен халк аракетинин өкили Азымбек Бекназаров шол жерге жыгынышканларга жүзленип, алары асууда болмага ва парахатчылыклы жагдайда үйлөрүнө долонмага чагырды. Шол күндөн бери халкы аягы калдырма деп сизге 50 000 доллар берилгенлиги барада мышмышлар бар.
Сегодня мне звонили, что мне якобы уже 5 миллион долларов заплатили.
Кавилери şu gün bana can edip menin 5 milyon dolar alanlığımı aytti. Olar bunu näçe eslese aytıp bilerler. Emma bana Atambayev'in hiç haçan satılmanlığını ve hiç haçan hem satılmayacağını aytmağa ruhsat edin. Korrupsiya batan hazır ki hükümet menin dir kalmazlığım için elinden gelinne diyar. Bu saylolar geçirilen vaktinde oların bana çemeleşiş usulundan hem yüze çıkıptı. Men zordan aman kaldım. Emma Huday menin bilen. Ol meni penasında saklayar ve halk hem menin tarafımı tutuyar. Şunun için men ölümden başka hiç tatlan korkam yok. Bana pul neyme gerek? Sebebi neticede bir adama, bir musulmana 2 kvadrat metr yer bilen 8 metr mata gerek. Menin fikrimçe bana gerek zatlar hem şulardır deyip Kırgızistan'ın Sosyal Demokratik Partiyasının yolbaşçısı Almazbek Atambayev Azatlık Radyosu'na veren interviusunda aytti.
Siz Kırgızstanın oppozisiyasının lideri Almazbek Atambayev ile geçirilen söhbetdeşligiň mazmunu bilen tanışdyrylýar. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa goňşy Kırgızstandan Täjikistana geçip, duşanbede öz işine başlanan 2 günlük regional samitde üýtüňde çekýär. Bu çäre awatlap, ertir 31-nji ýylda Täjikistana Owganstany hem Pakistany energiýa bilen üpçün edip biljek gidroelektrostansiýanyň açylyş dabarasy geçirilýär diýilip garaşylýar. Temany habarçymyz maýsa dowam etdirer.
Sammite taýýarlyk mundan bir ay öň başlanypdyr. Şonda prezidentler näde Täjikistanyň elektr kuwatyny Owganstany we Pakistany geçirmeli digini maslahatlaşmalı bolupdyrlar. Emma hepdeniň 3-nji güni duşanma gelen Pakistanyň prezidenti häzir sammit üçin başga bir meseleniň möhümdigini aýdypdyr. biz köne dostlardırız. Biz regionda bir güç bolup dostluğumuzu mehkemlep bu yeri eyelik ederiz. Bizine bu regiona del, menin ülkeme, tajik doğanlarımızın, konşuların yurduna hop salyan, 21. asırdaki urusta üstün geleriz deyip gepleştik.
It threatens my country and it threatens the neighborhood.
Şuayda Tajikistan'ın gün doğarında milice postuna yaraqlı terrorçular hücum ediptiler. Analitikler ve türlü köpçülükleyen haber terişteleri ol hücumların Pakistan'ın Swat hem de Oğunsan'ın Helmand velayetlerinden gelen bolmalı deyiptiler. Sebebi ol yerde Amerikan ve Britan eskerleri taliplara karşı operasyalar geçiriyerler. Tajikistan'da Ortiyedin 201. diviziyatı yerleşen Moskva'nın Tajikistan'da hopsızlığı saklamağına özgüçe karayışı var. Tajik Oğan terhedini Ortiyedin eskerleri korumağı bunun 2 yılın tohtadıptı. Günorta Aziyadaki hopsızlık problemalarının kesabatına giyinirak matıştabda alıp karasak, olmundaki sevda satık işlerinde boğup koyar. Qaytadan sevdigarlığın işini dikeltmegin ve giyiniltmegin qiyin iş bolacaktığı görünüp dur. Bu arada Azatlık bilen interviusunda Pakistan'ın önkü daşarı işler ministeri Riyaz Koharay diyar. Pakistan bilen Merkez Aziyanın arasındaki sevda satık işleri vaqtlayın toxtap qaldı. Munun dine bir sebebi var. Oğunsanda yağdayın qoğuluşmandığı üçün Pakistan bilen Merkez Aziya sevda işlerini qovu yolu qoyup bilen oq.
Trade between Pakistan and the Central Asian countries.
Bu regionun xizmatdaşlığındaki qovulğun biri sanıktuda bir geti bilen bağlıdır. Ağdalan ges işe düştü, merkezi hem de Günorta Aziyanı elektrik kuvatı bilen üpçün edip Pakistan'a 1000 megabayt elektrik toğını berip biler. Önkü ministerin sözlerine göre Pakistan elektrik toğı yetişmen krizise düşüptür. Biz Tajikistan'ın elektrik toğını almak barasında diğerli 10 yıl bundan odol gepleşiptik. Deyip Riyaz Koharay diyar.
8-10 years ago when it was first discussed.
Düşünmedeki summit 2 gün devam eder. Sonundan son Ortiyedin ve Tajikistan'ın prezidentleri Kırgızistan'da bolacak başka bir summitte. Cemiyetçilik, hopsuzluk, alalaşığı kurumasının summitinde katnaşarlar.
Siz düşünmede geçirilen regional summiti onunla qozgolyan meselelerle bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Qadir dinleyiciler gepleşimizin axırına yine de Türkmenistanın içindeki yağdaya qaytıp barıp Levaplı xabarçımız Osman Xaliyevin tayarlan reportajına diqqatınızı ötürleyärs. Yatlap etsek Türkmenistanın ministerler kabinetinin 26 iyunna olup geçen maslahatına yurdun agrosanoat toplumuna häzirki döwür edilmeli eng möhüm işlerin bir hükmünne yakınlere ziyan verici mürmöcükler aşı görüşmek yali çareler orkodurlu. Gelin bu meselelerin bağlı genişleyin malumatı xabarçımız Osman Xaliyevten dinlelin.
Suat Kovacan'ın en korklu ziyan keçi olan Sofka'nın köpeleyen dövri öz vaktinde zerur çareler görülmese onun bu ziyan getireceği ilk usul. Bu arada Revaf Velayet'in etraplarının birindeki diyalog laboratuvarının müdiri Ehirde adını açmazlığımızı kayış eden agronom şeyle gürrün verdi. Dinevr Kovaç'a sofkası den, Eyfet ekimlerde her yıl kavat geleyen güç sofkası, karadrina, hemmeti biti, kerepli fakırtka, şiirece yağlı mörmöcekler, gommoz, kök küyleme, türlerine yağlı keserler hem Kovaç'a'nın hasıllığının epesli pesenmeğine, onların kök yayran yerlerinde olsa hasılın asla bulmazlığına getirip diler. Kısım mahil gelmeyi de mi olsa bu yıl şeyde ziyan keserler keserler has köp. Ayrıca da şu günler kovatçı sofkası giyin yayradı. Ona karşı görev ekim meydanlarındaki gayra koyulması ve mühim işlerin birine övrüldü deyip sohbetteşiniz. Geçen asırın 90'lı yıllarından başlar. Uyanlı bölmeceklere karşı diyalog usulde göresmek için üstten düşürlendiğini belirlet yine sözünü şeyle devam ettirdi. Sonki 2-3 yıldan beri bu mühim işe yanadan inç verilip uğraldı. Bayhan birleşiklerindeki önkü yapılan diğer laboratoryalar terziden açılıyor. Onlara yukarı bilimli biyologlar, agronomlar iç alınıyor. Tutuş yurdumuz boyunca her şeyde laboratoryaların faanının yüze kolaylandığını aygarlar. Ziyan vericilere karşı göresmenin öz ayrıtınlıkları var. Kurt şu günler kovaça sofkasının köpelen dövründe her 200 hektar meydana bir gözetçinin derlenmeyi, Onlar bilen etmeli ki oyuncu yürüte okulun geçirilmeyi de vur. Görevkiler öz derkidiler meydanlarını izgiler bağırlap yağdaya anıklamalı. O arada şu burada inç alıp bariyan agronomlara Dayıkan Birleşimi'nin yolbaşçılarına havar edip durmalı. O yerlere Kovaça Sofkas'ın tedini düşmanı olan Tıyka Gramma Edil öz vaktinde Sofkas'ın yumurtkalayan dövründe koyuverilmeli. İyi diyarı giyiç koyuverirse neticeliği feser yer giyiç sohbetleşimize aitti. Özünü açıldı ip tanıştıran bir kârendesi Dayıkan olsa 3 hektar kârende yerinin vardığını onda Kovaça Sofkas'ın yolun başlarında pida Bolandığını ayrı bir şeyle gürrün verdi. Benim özümüm orta ilimli agronom, terdiğim Oğuzok Teknikumunu 1988 yılda tamamladım. Benim komşulukta yerleşen, kerende yerlerinde sokların peyda bolandığını, bize hayal etmezden tıyka gramma derinlerdiğini Dayıkan Birleşimimizin agronomuna aittim. Yöne onu giydiktirip verdiler. İki gece gündüz giydiktirilip verdiğim zaman onun hiç bir peydası olmadı. Sebebi Tıyka gramma 36 saat giydiktirilse neticeliği 50% aşaklayar. 48 saat giydiktirilen de olsa asla netice vermeyer. Önler her kalkozda koyu encamlaştırılan bir laboratuvarya vardı. Olarda yeterlik muktarda sovarıcılar, kandinsanerler olardı. Geçen asrın ahırlarında ol encamların köpsü hasattan ötürülüp kimdir birilerinin öylerine göçtü. Hazır oları yeterlik muktarda edinmeye Dayıkan Birleşiklerinde seri işte yok. Ondan hem laboratuvarlara, takaroza, gohilli arpa, biostimulyatörler gerek. Şoları yeterlik olmasa peydalı mühürmeyecekleri öz vaktinde ve gerek muktarda östürüp yetiştirip olan yok. Şeyde olan son, kovaçağını ziyan keslerden korumak için gene kimikatları olan malı var yer deyip kerinde çaydı.
Havaçıymaz Osman Halif
Parahorluk yaşların durumuşta neye hili tesir ettiler?
İsvenlik işe girecek olsun para vermeli. Para vermek müddeğe uğurluk var ya.
Germaniyeli ekspert Türkmenistan'a korrupsiyanın önüne alma için demokratik reformaların zerurdu ona ettiler.
Tendenz ist gewiss für Verbesserung. Das gibt uns Hoffnung.
Yaşlar, eğer siz işte emanlar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşırıvat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, şemme günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Karasızlık ve İran Türkmen intellektual katnaşıkları.
Niyaz Türk kıyafetinin kıyısılıkları başlandı. Bir Türkmen oğullarının gelmesi kavramı uğradı. İran'ın rayetlerinin geldi. Türkmen'den gelmesi kavramı uğradı. Sonra bir kıyısının üstüne kıyısılık ve ödüllü gelirlerinde.
Bu aradaki yürüyte sökötümü dinlemek isletenir. Hepten 5. günü asfalt altıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan doğru ve bir kepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan haberler günlüğü programımızı geçip kutuyor. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men Altın Amanur Doğidar Partim Kuvanç Yere redaktörlük etti. Yine de efir torkunlarına duşyanca hoş sağ olun.